Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Мин Тимир Шәймиев вазифадан киткәч Рәхимов нишләр? Китәрме, калырмы? Татарстан мөфтиен сайлауга әзерлек ничек бара? Самарда халкым минем татар сәнгате фестиваль узды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Мин Тимир Шәймиевнең президентлыктан китәргә җыенуы турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русияның кайбер шәһәрләрендә оппозиция җыеннар үткәрү ирген яклау чаралары уздырды. Кытай АҚШның Тайванга курал сатуын хөкүм итүче яңа белдерү белән чыкты. Пакистан телевидениесе илдәге Талибан башлыгы Хакимулла Мәхсүтнең үлемен хәбәр итә. Русияның Лукойл ширкәте Норвегияның Statoil АСШ ширкәте белән берлектә Гыйрактагы иң зур нефть ятмаларының берсен үзләштерәчәк. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русияның кайбер шәһәрләрендә оппозиция җыеннар үткәрү ирген яклау чаралары уздырды. Ростов-Донда рөхсәтсез пикет оештырылды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, дистәләп кеше тоткарланган. Чараны оештыручылар җирле хакимиятне конституциядә гарантияләнгән хокукларны бузмаска чакыручы мөрәҗәгатькә берничә дистә имза җыеп өлгергән. Владивостокта шундый ук пикет уздыруны хакимиятләр рөхсәт итте. Чараны Русия инициатив ватандашлары иптәшлеге исемле оешманың 20-ләп активисты үткәрде. Пикетчылар сүз ирген яклап чыкты һәм элекке милиция майоры Алексей Дымовскийга теләктәшлек белдерде. Красноярскида җыеннар үткәрү ирген яклаучы митингта 30-лап кеше катнашты. Мәскәүдә җыеннар үткәрү ирген яклаучы рөхсәтсез митингны милиция көч белән куып таратты, берничә кеше тоткарланды. Кытай АҚШның Тайванга курал сатуын хөкүм итүче яңа белдерү белән чыкты. Кытай тышкы эшләр министры Яң Җейши рәсми Синхуа хәбәр агентлыгына Кушма Штатлар Кытайның иминлегенә һәм Тайван белән берләшү тырышлыкларына зыян китерде, диде. Яң Кытай белән АҚШ курал сату мәсьәләләре турында күп кенә сөйләшүләр үткәрде, әмма Вашингтон Пекинның курал сатуны туктату таләпләренә кулак салмады, диде. Шимбә көнне Вашингтон АҚШның Тайванга 6,4 миллиард долларлык курал сату планы игълан ителгәннән соң Кытайның АҚШ белән хәрби алмашны һәм иминлек сөйләшүләрен туктатуына кызганыч белдерде. Пакистан дәүләт телевидениесе Пакистандагы Талибан башлыгы Хакимулла Мәхсүт бу айда шиттән идарә ителүче очкыч һөҗүмендә алган яралардан вафат булды дип хәбәр итә. Исеме аталмаган рәсми чыганакка таянучы бу хәбәр әлегә башка чыганаклардан расланмаган. Талибан сүзчесе Мәхсүтнең үлүе турында хәбәрне кире кага. Генерал Атар Аббас Пакистан хәрбиләре бу хәбәрнең дөреслеген тикшерә диде. Телевидение Мәхсүтнең Афганстан чигенә якын булган Төньяк Уазиристанда хатынының атасы йортында үлгәнлеген белдерә. Баштарак аның гыйнвар аенда АҚШ ракета һөҗүмнәреннән зарарсыз котылуы турында хәбәрләр булган иде. Хакимулла Мәхсүтнең үлеме Талибанга каршы сугыш алып баручы Вашингтон өчен дә, Исламабад өчен дә мөһим уңыш була ала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстан президенты Хамид Карзай Талибан сугышчыларын курал ташлап Афганстан ханнарын кабул итергән диде һәм хөкүмәт илдә тынычлык ва иминлек урнаштыру өчен мөмкин булганны эшли диде. Талибан рәхим итеп илгә кайтсын һәм АҚШ белән башка илләрнең кешеләре үз илләренә кайтып китә алсын өчен тынычлык урнаштыру эшендә катнашсын. Без афганнар буларак Афганстанда тынычлык һәм иминлек урнаштыру өчен мөмкин булган кадәрен эшлибез, диде Карзай. Бу атнада көнбатыш беректәшләре Талибан сугышчыларын гысянчылыктан тыйларга һәм илдәге сәяси процессларга кушылырга күндерү өчен тулырак программ булдыру турында килеште. Бүгенге матбугат очрашуында Карзай тагын бер мәртәбә татулашу тәкъдиме Әл-Кайда әгъзаларына карамый, Афганстанда террорчыларга урын юк, диде. Русияның Лукойл ширкәте Норвегияның Statoil АСА ширкәте белән берлектә Ирактагы иң зур нефть ятмаларының берсен үзләштерү турында Багдад белән килешүгә иреште. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 еллык килешү нигезендә Лукойл җитәкчелегендәге әлеге төркем Көнбатыш курына 2 нефть ятмасын үзләштерү эшен алып барачак. Бу ятмада 13 миллиард мишкә чамасы нефть бар дип исәпләнелә. Ул узган айда сугыштан соң икенче мәртәбә үткәрелүче тәкъдим итүдә катнашкан 15 нефть ятмасының иң зурысы. Килешүне тагын 5 елга озайту мөмкинлеге дә каралган. 1997 елда бу ятманы үзләштерү Лукойлга берилгән иде инде, әмма 5 елдан ул чактагы Ирак президенты Саддам Хусейн әлеге карарны гамәлдән чыгарды. Иранда узган елның җәендәге президент сайлануларына ризасызлык белдергән 16 оппозиция тарафдары мәхкәмә каршына басты. Оларның Аллага каршы сугыш алып баруда гаепләнүче 5-сенә үлем җәзасы яны. Калганнары тәртип бузуда һәм иминлеккә куркыныч тудыруда гаепләнә. Иран инкыйлаб шурасы оппозицияны 11 февральдә 1979 елгы Иран ислам инкыйлабын искә алу көнендә протест чаралары үткәрмәскә дип кисәтте. Йемен хөкүмәте илнең дөньягындагы шыгый гысянчыларның үзара һөҗүмнәрне туктату тәкъдимен кабул итмәде. Югары саклану шурасы белдерүендә гысянчылар башта хөкүмәтнең һөҗүмнәрне туктату турында сентябрь аендагы тәкъдимен үтәргә тиеш диелә. Ул тәкъдимдә хөкүмәт сугышчыларның куралсызлануын, тотык итеп алынган хәрбиләрне һәм милекне азат итүен, ябылган юлларны ачуын, стратегик әһәмияткә ия урыннардан чигенүен һәм конституциягә буйсынуын таләп иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең вазифадан китергә җыенуына карашлар биктерлә. Күпләрне президент Мортаза Рәхимовның киләчәге кызыксындыра. Рәхимов китәрме, калырмы? Белгечләр фикерен ишетәсез. Шулай ук атналык күзәтүдә сүз җан исәпкә әзерлек турында барачак. Башкортстанда кеше хокукларын яклаучылар бу өлкәдә канәгатьсезлек белдерә. Тулырак әйтеп, Кәрим Яушев сөйли.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев урыннан үз теләге белән китүе Башкортстан җәмәгатьчелегенә дә көчле тәэсир ясады. Гади халык белән аралашу шуны күрсәтә. Башкортстанда Шәймиевне ихтирам итәләр һәм аның китүенә борчылучылар да байтак. Шулай урамда үтеп барган 12 кешенең 6-сы китмәскә кирәк иде әле дигән фикер белдерделәр. 4-се арыгандыр да инде, батырга да ял кирәк, гомер бер генә бирелә дигәнрәк җавап бирделәр. Фәкать 2 кеше генә җитәр. Утырып, мүкләнеп беттеләр бит инде. Әнә, бездәге президент Мортаза Рәхимов күп балалы аналарга медаль тапшыра да, районнарга чыгып, ашап-эчеп, гуләт итеп кайта дигән фикер яңгыраттылар. Башкортстанның мәгълүмат чаралары Минтимер Шәймиевның урыннан китүенә кагылышлы урындагы президент Мортаза Рәхимовның фикерләрен китерәләр. Рәхимов раславынша, китү турында карар кабул итәр алдыннан Шәймиев белән Рәхимов арасында дустанә сөйләшү булган икән. Һәм Рәхимовта яшьләргә юл бирергә кирәк дигән фикергә кушылган икән. Башкортстан президенты Шәймиевне халык ярата дип белдерә һәм халык яратуының сәбәбен дә ачып сала. Чөнки ул халык белән аралаша, кабинетта утырмый ди Рәхимов. Галим һәм сәясәт белгече, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Рәхимов Шәймиев кебек матур итеп һәм дәрәҗәләре үште китә алмаячак дип исәпли. Ренат әфәнде, Татарстанның президенты Минтимер Шәймиевнең чираттагы тапкыр президент булып утырырга теләмәвен сез ничек кабул иттегез?
Минемчә, бу бик дөрес адым булып чыкты. Ни өчен дигәндә, әгәр дә ул китмәгән булса, менә бит инде Лужков, Рәхимов, Сумин кебек политический бронтозавр дип атарга да була аларны инде. Алар шукыш явышкан сымак власка утыралар, һәм утырып та калырлар иде. Ә менә аның Шәймиевнең китүе ул шанс бирә, что без бу кешеләрдән арынырбыз шушы ближайшы вакытта дип.
Шәймиев китә дибез, әле китмәгән китә инде, улаймы? Һәм күпләр әйтүенчә матур итеп китә, кадерен белеп, кадерен саклап китә. Сезнең фикерегезчә, Башкортстанда да шундый ук сценарий булуы ихтималмы?
Менә бит инде Мортаза Рәхимов соңгы көннәрдә әйтә башлады, ул Шәймиев белән имеш гомер буе дус булган. Шәймиевнең китүе аның өчен ул белгілі алданық болған олар имеш алдан сөйлескендер. Нешік енді олар дұс болсындар. Олар дұс болса, татарның башқытсында, әм татар сөйлесілі башқытларын бірді проблемалары болмас еді. Әмі ләкен, мен білем, 15 елда сынғы бек зыл проблемалар біздің ішін болды. Әм шуна көрі, менім әйтәсі келі, бұ Мұртазаның әйтуі, что Шәмиевден олар дұслар бірге сөйлесіп кетелер деген сөзі, что Шәмиевнің артынан Рахимов өзі де кетерге жиына, әм шушы вақытта, имеш олда Шәмиев кебек өзі тіліп кетелдіп, өзі тәсі келі. Іншік енді дұслық көрінішлері болсын, бірден мұна бетінді Татарстандан Россия орасындағы договорны подпишетке жағында Башқырстандағы бүтін депутатлар бұ договора қоршы дауыс берділер.
Бәлкі олар өздері Рахимовсон қоршы оғынша түгілдір?
Бізді депутатлар, олар көбісі шушы нәрсе кім әйті, президент біздің шуны іштілдер. Мұна бұ депутатларының статусын Бугері Миша деген бір 3-4 тапқыр ол болды депутат Госдумы, бек яқшы әйтті. Ол әйтті, мені сөйлеп қоялар, халық түгіл Әміртаза Рахимов. Шуна көрі мен Мұртаза Рахимовқа ғана служить етем деп.
Әміне шынлап Татарстан президенті матур кетті. Татарстанда тынышлық, тұтырықлылық әм аңлашылып тұра. Яңа президент болып Рүстем Миңнеханов отырғашты әлігі премьер-министр. Тұтырықлылық болашақ, бірінде тетіренулер күтілмейшек. Башқыртстанда әміне ниндерек сценарий боларды өлесіз?
Мұна 2 миллиард доллар бетінде юғалды.
Ол нәрсе нендей долларлар?
Мына Африка система біздің нефтянкаға берген. Ол ақшаны кері қайтаруға нәрсе керектір деп ойлаймын. Не үшін дегенде біздің Башқұртстанның бюджетінде бек зор дефицит. Яңадан екіншісі әйтәсі келе. Мына бетінде скелеты на шкафу дейлер орыслар. Біздің республикада да бек көп скелетлар сынды. Вақытта мына көп күшілер өтірілді Африка системаның ответственный работнигі. Буторина шақлығанда көп, мына шушы 15 жыл ішінде мұннан да артық кіші өтірілді. Мына аларыны...
Олар түрлі өлкеде ме, есе нефет тормағына бейлі ме?
Басынам нефет тормағында. Мына әйтесілері келіп етінде, Изместьев имеш, Офенагин бандысы деп, әмі ләкін Изместьев бетінде Мұртаза Рахимовқа, Урал Рахимовқа бек яқын кіші.
Яғни сіздің фикіріңіз енді Башқұртстанда шулық кіші өтірулер, шулық кіші құқықлары бойынша проблемалар әйтік, Благовещендағы бүтін шәһәріне қинаулар, олар Рахимовқа тынышқына өз кішісін қалдырып кетерге құмашаулар деп есептейсің.
Оның өз кішілері бет жоқ. Мына өз кішілері деп кімді айтырға? Ол мүмкіншілігі бар. Мен бір кішіні де олай деп көрмеймін. Оның құқықтары бар. Оның білен бірге законлар бұзып, мына хүкіметтің байлығын тоған кішілер бар. Әмі ләкен оның өз кішісі Саратник деген, мына бірге біздің республикаға нендейдір зор ішлер, ішлеген кішілер, оңды кішілер. Юқ, бірсі де. Оларыны мұна позитив біздің ішмәкерлер. Орасында оның білен дұз кіші юқ. Бүтін кішілер мұна Башқұртстанда нендейдір заслуге еметкен кішілер. Олар барса да уже кетілген Башқұртстаннан или олар қабарды аталар.
Ярый, бүтін кішіге де ярап болмай. Шолық Мұртаза Рахимов артынан ескі шабата ырғытып қалушылар да болар енді ол. Сіздің фикіріңізше, қашанырақ кетер? 2011 жылда шол уақыты біткенше отыр деп ойлайсыз ба? Яйса алдарақ кетер ме, яйса жіберілер ме?
Мына бетінде біздің республикада октябрь айынан берілі премьер-министр Путинны күтелер. Мазымы тапқыр 20 январда күттілер сымақ, нешендір қуарыны бек нықши старттылар. Әмі ләкен бір кішіде келмәді менімше, мына қазір күндетелер 12-сінде келеді. 12-ші февралда ол азначайды. Значит, ол күні Мұртаза Рахимов президент болмайшақ. Менімше, 7-12 феврал орасында Рахимов кетіп, оның орнына яңа президент келер. Әм Путин яңа президентіні яқылап көрсетіп кетер сымақ мені.
Башқұртстандағы бірлескен оппозиция лидері Рамил Бигнов фикірінше, Шәймиевнің кетуі Рахимовның яқын араларда кетуіне сәбәп болашақ. Тип сұрау. Әлбәттә, Рахимовның орнынан бүгін ме ертәгә ме кетуіне бәйле түгел. Ол өз орнына өзі тілеген кішіні қалдыра алар ма, юқ ма? Рамил Бегінов фикірінше, Рахимов Башқұртстанның ғамәли премьері Раис Арбаевны, яйса сенатор Рудик Искожинны қалдырырға тілер. Әмма Кремльнің Рахимовның оппоненті һәм элекке хезмәткәре Радик Хабировны қоюы да ихтимал. Башкортстандагы саясат билгиши Альберт Мифтахов Клуб регионов деген интернет газетке берген интервьюсунда Рахимовнун соңгу шикке хатты президент кенефине ябышып яташагы турунда билдире. Бу турда дейл Рахимов үзе де Башкортстан телевидениесе аша рахатланып Шаймиевнин варисы менен кызматташлык итешекмин деп билдирди дейт. Русияның саяси конъюнктура үзәге эксперты Оксана Гончаренко шулы клуб регионов газетендә Мортаза Рахимов һәм башка Ельцин кадрлары вәкаләтләре вакыты беткәнче утырачаклар дип белдерә. Халыкара саяси экспертиза институты директоры Евгений Минченко фикеренчә, Мәскәү мэры Лужковка һәм Башкортстан президенты Рахимовка үз урыннарына үзләре теләгән кешене калдыру хокукы бирелмәячәк. Хәер ди ул, аларның реаль кандидатлары да юк. Мөгаен бу фикер белән килешергә кирәктер. Шәймиев Татарстаннан аермалы буларак, Рахимов Башкортстанны бер тыптасыз җинаятьләр кылулар, кеше үтертүләр, сайлауларда хәрәмләшеп тотылулар, җанҗаллары давылы астында яшәде. Аннан соң Башкортстан президенты үзенең тирәсендәге реаль фигураларны даими рәвештә кырып себереп торды. Нәтиҗәдә аның орбитасында ялагайлар, милләтчеләр, аракы артында җибәрә торган дигәндәй малайлар гына калды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елның октябрендә үтәчәк җанисәпне Башкортстан җитәкчелеге үтә мөһим вакыйгалар исемлегенә кертте. 25 гыйнварда Башинформ агентлыгы сайты аша Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев 2010 елдагы вакыйгаларга тукталды. Аның әйтүенчә, үтә мөһим эшләр 2010 елның җәендә 3-нче бөтенҗә башкортлары корылтаена әзерлеккә һәм аны үткәрүгә бәйле. Бу эшкә республиканың барлык район башлыклары, барлык мәгълүмат чаралары җиң сызганып тотынырга бурычлы икән. Иң мөһим эшләр исәбенә Башкортстан президенты аппараты вакиле җанисәпне тиешле итеп үткәрүне кертте. Эшләр бара да инде, ди Лаврентьев. Республиканың телевидениесе даими рәвештә авылларның тарихына бәйле тапшырулар бирә. Җанисәпкә кагылышлы бик күп китаплар да бастырылган икән. Аларны республиканың барлык район һәм шәһәрләренә таратырга кирәк. Сүз әлбәттә, Башкортстандагы татар авылларын башкорт авыллары дип игълан итүче китаплар, телевизион тапшырулар турында бара. Башкортстан җитәкчелегенең шуның ише кланышлары республикадагы кеше хокукларын яклаучылары да сагайткан булып чыкты. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия иҗтимагый хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов белән әңгәмә шуны күрсәтә. Леонид әфәнде, сез кеше хокуклары яклаучы буларак, менә Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьевның соңгы вакытта Башкортстан телевидениесе аша ясаган тезисларына каршы Мәскәүгә документлар җибәргәнсез. Нинди тезислар белән Лаврентьевның сез риза түгел, килешмисез?
Халык соң алу елы быел үтә. Ну, конституция хуклары буенча инде әйткәндә, менә 25 январда выступает Сергей Лаврентьев. Аның инде әйтүләре буенча аның только пропагандасы башкортлар өчен генә куелган дип әйтәсем килә инде. Башкортларны идентичность дип әйтәсе килә башкортлар турында инде.
Башкортлар өчен дигәнне ничә аңларга? Башкортлар һәр башкортта тавыш берсен дипме? Яисә башка милләтләрдә үзләренең башкорт дип танысыннар дип әйтәме?
Минем әйтәсем килә инде алар әйтүе буенча башка милләтләр дә үзен башкорт дип танысыннар дип әйтәсе килә инде шуларга. Менә выезды телевидениесен тыңлаганда да башкорт авыллары дип сөйлиләр. Күп кенә татар авылларын башкорт авылларына әйләндерү буенча инде безнең Башкортстанның күп районнарына хатлар килә. Күп районнарына халыклар обращаться итәләр инде. Менә әле бүгенге көндә дә хатлар белән обращаться итәләр. Шул төрдә әйтәм инде. Ну, әйтеп китәсем килә, беркем дә үзен чит милләт дип яздырырга не имеет права. Чит милләт дип конституция буенча инде. Беркем дә принуждать итәргә тоже не имеет права. Үз милләтен кеше үзе сайларга тиеш, үз милләтен үзе язарга тиеш.
Леонид әфәнде, сез кеше хокуклары яклаучы Башкортстан буенча. Менә әгәр татарны яисә чуашны алдау юллары белән, яисә башка төрле юл белән башкортып язалар икән, монда нинди кеше хокуклары бозыла?
Мында инде бүгүнкү күндө айтканда биздин конституциянын 26-нчы статьясы бузула деп айтам. Россия Федерациясынын и 31-нчы статьясы Республики Башкортостан тоже так же говорит: никто не имеет права ёздыртырга, слушай, өз милдетин экинчи иттирип. Башкорт милдетинин арттыргачтын инде мектептерде, окуу йурттарында башкорт тилдерин киртүү. Но башкорт тилдерин киртүү инде ул килип чыгар деп айтам мен шуңарда.
Ягъни кишини ана тилинен айырып, аңа экинчи тилин ана тил этип тоғашаклар деп эсептейсиз.
Шулай деп эсептейм. Тоғашаклар деп эсептейм.
Шулай деп. Июн айында үтәчәк 3-нче бөтенҗә башкортлары корылтайына әзерлек һәм 2010 елның октябрендә үтәчәк халык саны исәпкә алу Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендәге эшләр буларак билгеләнә. Бер-берсенә шырнала. Әлбәттә, башкортлык темасы республиканың рәсми мәгълүмат чараларында моңа хәтле дә зур урынны алып тора иде. Ә хәзер инде ул төп урынны алачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан диния нәзарәте рәисен сайлаулар узганда шактый гаугалы бәхәсле булган иде. Быелгы 27 февральда үтәчәк сайлауда рәислеккә дәгъва кылучы мөддәт билгеле һәм ул әлегә бердәнбер намзәт булып торучы Госман хәзрәт Исхакый. Аның белән чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Башта узган сайлауларны беркадәр искә төшерик. Сайлау алдыннан һәм аннан соң да вазгыят шактый бәхәсле, хәтта гаугалы, Низаклы булды дияргә мөмкин. Ә менә быел Диния нәзарәте рәисен сайлау кампаниясе тыныч, артык шыма барган шикелле. Мәмдәт тә берәү генә. Хәзерге мөфти өчен һәм инде халык өчен узган сайлаулар белән чагыштырганда бу күренеш шактый сәер тоела. Госман Исхакый белән сөйләшү шушы сораудан башланды.
Беләсем бәлки сезнең өчен генә түгел, минем өчен дә ул сәердер. Мин инде аңа бетерә алмыйм, моңар сөенергәме, моңар борчылыргамы. Ләкин пленум үтте, бер ай элек, осау буенча нәкъ язга 2 ай кала пленум булырга тиеш иде. Шул пленумда мөхтәсибләр, казыйлар, югары уку йортларының ректорлары, тагы кем бар кандидатура үзенең шәхсиятен, үзенең кандидатурасын чыгарга мөфтилеккә тагы кем бар дигәннән соң, берничә тапкыр сорау биргәннән соң бер кем дә чыгармады. Минем өчен кем булса да чыгарса, бер генә түгел, беренче кеше чыгарса, бәлки ул тагы да яхшырак булыр иде. Икенче яктан 4 ел элек чыгарган кандидатура ничектер ямсызланып, минем туганым булса да, җиздән булса да ямсызланып, бөтен халык арасында ничектер пишрак атыра торышты. Ул да күңелле эш түгел. Ул да безнең татар халкына хас булган сыйфат түгел. Минем өчен сәер түгел, ләкин кем генә чыгарса да берничә кеше чыгып та шушы үзенең кешен сынап караса да күңеллерәк булган булыр иде. Ләкин мин әлгә хәтлек әле аңламадым. Ләкин бәлки съезд вакытында чыгаручылар булырлар. Ул да гаҗәп түгел, устав буенча ансы да рөхсәт ителә.
Шуңа хәзрәт, менә шунысы мәгълүм инде, хәзерге вакытта христиан дине руханиларын армиядә хезмәт итү өчен инде сайлап алу башланды дип күрсәтәләр, ул хакта сөйлиләр инде. Менә мөселман дине әһелләре Русия армиясенә беркадәр якыная алдымы һәм алачакмы?
Рәхмәт, бик урынлы, бик мәгънәле сорау бирдегез. Беләсезме, күпме генә сөйләсәк тә, диннәр хукуклыгы, диннәр иреклеге, диннәр мөмкинчелеге, диннәр тигезлеге дип сөйләсәк тә, бар-бар Мәскәү һәм Россия ул православ шәһәре, православ дәүләте. Әгәр дә ничек итеп менә бүген патриархны, урындагы булган губерниядагы булган епископларны, ничек итеп аларны олылап, аларны зурлап, аларның кулларын үбеп, аларга буйсынып, аларга ихтирам күрсәткән губернаторлар, хакимият башлыклары шикелле безнең җөмһүрият яки татар мусламан җөмһүриятләренең мусламаннар күп булган җирдәге булган хакимият башлыклары нәкъ шулай ук дин әһелләренә мөнәсәбәте булса, безнең эшебез дә җиңелгә киткән булыр иде. Бу бит силәү белән генә түгел, анда күп кенә акча кирәк. Анда миллионнарган, миллиардлаган акча кирәк. Ул кадрларны хәзерләү, ул тиешле булган асбапларны, китапларны бастыру, аларга тиешле булган формуларны хәзерләү, Аларга мөмкинчиликтерни тудыруу, шушы гыйбадат бөлмәләрен, ширкәүләрне, мәсҗидләрне тизү урында булдыру ул бик күп шыгымлыкларны таләп итә. Инде бер кичене генә бер үрнәк мисал күрсәтер идем сезгә. Ильяс хәзрәтнең мәдрәсәсен битергән бер шәкертне армияга алдылар. Шушы шәкерт борчылып киткәндә ничек булыр инде, нәрсә ашарман, ничек гыйбадат кылырмын, ничек намаз укырмын дип чәсенә баргач, аннан сораганнар кем булып укыдың, кая укыдың, нәрсә булып эшләдең? Ул әйткән, мин әле эшләргә өлгермәдем, ләкин мәдрәсә битердем, менә мин мулла дигәч, старший лейтенант белән капитан хоплап моны күтәреп, кая укыдың, тиз генә сырат үзенең укыган шәһадәтнамаңны, дипломыңны сырат, син безгә бик кирәк дип, шушы ай ярым дигәндә шәһадәтнама дипломы да килеп җиткән, моңар аерым бүлмә биргәннәр, моңар үзбәкләрне, дагыстанларны, татарларны, азербайҗаннарны биргәннәр, менә сиңа бер эшең дә юк. Синең Чениягә барганда гына каядыр анда елына ярты елга бер була торган Чениягә барганда гына безнең белән барырсың, менә сиңа бүлмә, менә сиңа китаплар, менә сиңа ни тәртип бул, намазларны укыт, вагасиля һәм менә шушы мусламан егетләрне тәртиптә тот дип әйткәннәр. Менә бу бер кичкенә генә бер үрнәк, бер гыйбрәт. Әйе, нигә анда шукындыралар карабылда, нигә анда тиңдә попларына килгән дип без тәнкыйтлибез. Ул тәнкыйтебез дә дөрес безнең. Әгәр дә шунда безне нигә шукындырасыз соң, нигә безгә шушы үзегезнең кадилларыгыз белән тетен чыгарып, менә су сибеп йөрисез соң дип тигендәге мусламаннар әгәр дә үз хукукларын таләп итсәләр, әле кая китмәсләр иде. Әйдәгез килегез, кая сезнең муллагыз, кая сезнең мәзинегез, кая сезнең китапларыгыз дип үзләре сорап йөриләр. Шуның өчен күп нәрсә үзебездән. Бүген кызганычка каршы кемдер Мәскәүдә, кемдер Уфада, кемдер Кавказда иң олы муфти, мин иң верховный муфти дип йөрүчеләр дә бар. Әйе, бүген шуларның арасында әйдә берләшәбез дип шуны бер фарска әйләндерүчеләр дә бар. Ләкин шуларның арасында берсе генә, беребез генә булса да әйдәгез менә ярдәм итәбез, менә шушы хәрбиләргә ярдәм итәбез, төрмәдәге булган кешеләргә ярдәм итәбез дип йөрүчеләр кызганышка каршы бик әз. Ләкин Россиянең канунлары, законнары ул аерым христиан өчен генә түгел, андагы булган яһудлар, мусламаннар, андагы булган католиклар һәм дә буддистлар өчен дә шул канун шуның белән дөрес файдалана белергә кирәк һәм дөрес үзебезнең хукукыбызны ригая кыла белергә кирәк.
Менә Госман хәзрәт, сез инде төрмәләргә бер кадәр кагылып киттегез. Менә билгеле булган шәһәрдә берничә ел буена Русиядә шушы аеруча инде менә Екатеринбург каналы христиан дине буенча инде даими тәүлек әйләнәсе диярлек тапшырулар алып бара. Менә инде мөселман руханилары, мөселман дине өчен менә шушы мөселманнар өчен телевидение булу мөмкинлеге бармы?
Татарстанда юк. Чөнки бу акча таләп итә. Мин сүземдә шушы чыгышымда башлаган идем. Россия, Мәскәү, шул ук Екатеринбург булсын, ул христиан православ шәһәрләре. Андагы булган патриархтан, андагы булган епископтан, андагы булган первостольный шушы хезмәтчеләрдән алар Госдумада катнашалар. Аларны глава үзләренә янында кертә, аларга бюджеттан да акча бирәләр, аларга башка төрле юллар белән дә ярдәм итәләр. Акча булмаса, бу телевидениегә кирип, телевидениегә безгә вакыт бирегез дисәләр дә, иң күбе бер 10-15 минут вакыт бирәләрме, юкмы әле бирсәләр. Әйе, шуның өчен мин бу мәсьәләне беренче генә күтәрмим. Бу мәсьәләне президент та үзенең хөкеме белән генә, үзенең әмере белән генә әйтә алмый, чөнки бүгенге көндә күп телевидениеләр, алар шәхси телевидениеләр, алар акционер формасында, әйе, акча бирсәң, теләсәгез дә силәгез диләр. Бездә андый акча юк, бездә бүген мәчеттә утка, суга, газга яки имамга түләргә дә әле акча юк, кая әле анда телевидениене бер каналын алырга. Шулай булса да ислам үсә. Шулай булса да исламга керүчеләрнең саннары арта, шулай булса да мәчетләребездә яшьләребезнең саннары артып бара. Әйе, телевидениегә чыгуына түгел, өле ул дәгъват, дәгъватның да аның башка төрле усуллары, башка төрле формулары да бар.
Татарстан диния нәзарәте рәисен сайлауга кире кайтып, шуны әйтергә мөмкин. Әлегә рәислеккә мәмдәт берәүгенә. Госман хәзрәт Исхакыйның әңгәмә барышында әйткән сүзләрен тагын бер искә төшерик. Құрылтай вақытында, яғни сайлау құрылтайы барышында, бәлки тағын мәмдәтләр шығарылыр. Негізнәмә моңа рұқсат бирә, диде мөфти Ғосман Исхақи.
Татарстан диния нәзәрәте рәисе Ғосман хәзрәт Исхақи белән Чаллыдан Ғафиулла Ғази сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыйнвар ахырында Самар өлкәсенең Гали авылында Төбәк-ара халкым минем исемле татар сәнгате фестивале узды. Замхәри суыкка карамастан фестивальга Самар өлкәсеннән тыш Оренбург, Татарстан сәнгать коллективлары да килгән иде. Тулырак итеп, Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Бу көннәрдә гаҗәеп салкыннар торды һавада. Фестивальга Самар өлкәсеннән тыш Оренбург, Татарстан сәнгать коллективлары да килгән иде. Самарның үзеннән Туган тел җәмгыяте каршында эшләп килүче Заман яшьләре исемле студент яшьләр төркеме катнашты. Җәмгыятьнең шура әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов Самар яшьләрен конкурска алып барды. Фәрхәт белән әңгәмәбез Гали авылында узган фестиваль турында.
Бик суык булды. Менә без Самардан шып киткәндә 27 градус суыклык иде. Бик тә кыен булды безнең әле коллектив балаларның беренчедән студентларның сессиясы тәмамланмаган. Шуның менән дә бер кыенлык булды менә коллективны җыйганда кыенрак булды, берничә кеше бара алмады. Шуның хакында икенчесендә менә суык без барганда да эшчедек Валига барып төшкәндә Валида 37 градус иде суыклык. Шуның белән мәдәният йорты эчендә яга башлаганнар, ну залда суыкрак иде, ну болай ниләр инде ремеркалар. Җылырак иде. Бу яктан караганда халык ягына килгәндә инде халык бәйрәмгә килгән иде, күп иде. Клуб тулы булды. Жюри шундый нигә шундый карарга килде. Концертны ике этаптан түгел, бер этаптан гына уздырдылар, чөнки коллективлар күп килде. Суыкка карамастан төрле районнарда, менә безнең Самар өлкәсенең Камышлы, Пухтинга, аннан соң Сызрань, Тольятти, ну, шулай бездән Самардан да килдек. Һәм татар Татарстанның Чермишен районынан, Оренбургның Әсәке районнарыннан килгән иде күп коллектив, шуның өчен халык күп булганга, алар шул бер этаптан гына оештырдылар, һәм сразу концерт та барды, шул вакытта жюри да эшләде, шуның өчен икегә бүлеп, теге вакытны сүзеп тормасалар да, 12-нче яртыларда башланган концерт сәгать 5-ләрдә генә бетте, шулай итеп 6 сәгать болай да барды, ул бер эзлексез. Әнде жюри эшләргә киткәндә тиге киңәшергә киткәч инде Гали авылы хәвәскәрләре Гали авылы балалары чыгыш ясады, сәхнә бер минутта буш тормады. Жанрларга килгәндә сәхнә төрләрен бөтен төрле жанрда диярлек тә чыгышлар булды. Нәфис сүз дә, фольклор күренешләр дә, җыр да, бию дә, бөтен нәрсә, бөтен жанрлар һәм уен кораллары да, бөтен жанрлар бар иде.
Менә нәфис сүз дигәннән ул Нәфис сүз осталары Костяктан сәләтлерәк булып чыкты.
Монда җиңүче дип бер тавыштан инде Чермешен районыннан килгән мәдәният йорты җитәкчесе бер ханым инде, ул ярты сәгать поэма укыды, шундый матур иттереп бөтен залны үз кулына алып, аңа әле композиция да тиеп, бию композициялар да эшләгәннәр, шундый матур итеп Нәфис сүз.
Ә менә музыка кораллары буенча без бит инде өйрәнгәнбез соңгы вакытта фонограмма мәгънә нинди музыка кораллары катнашты.
Менәмда күпчелектә инде тальян, гармон, аккордеонда да уйнаш булды. Менә әбезнекләр, менә электрогитара кулландык, менә без үзебезнең җырда заманча дигәндә электрогитара белән әзрәк чәйттек үзебезнең чыгышны.
Халкым мине фестивалендә катнашкан Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардан Шамил Баһауддин сөйләште. Аның әйтүенчә, Самардан Рөстәм Яхинның «Онталмыйм» исемле романсын башкарган Альбина Мәхмүтова диплом белән бүләкләнде һәм татар моңы бәйгесенә юлламага лаек булды. Шулай ук Самардан Заман яшьләре төркеме Зөлфәт Хәкимнең «Татарлар иле» исемле җырын башкарып беренче дәрәҗәле диплом алды. Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең киләсе мөддәткә бу вазифага расланудан баш тартуы, Рөстәм Миңнехановның Татарстанның яңа җитәкчесе буларак тәкъдим ителүе Русия мәгълүмәт чараларында көтелмәгәнчә киң яңгырашты. 20 еллар дәвам иткән Шәймиев чыры Татарстан һәм татар халкы өчен бигрәк тә әһәмиятле еллар булды. Милли җәмәгатьчелек бу турыда төрле фикерләр әйтә, фаразлар кыла. Азатлыгының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу хакта Искәндәр Сираҗи Раил Садриев, Рафис Җәмлихан катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
берничә көн буе хәзер инде Шәймиев эпохасы, Шәймиевнең китүе, Рөстәм Миңнехановның килүе турында бәхәсләр, фаразлар иләрдә, урамнарда, кухняларда һәм бигрәк тә интернет форумнарында киңәя бара. Чыннан да Татарстан Русиядә зур урын алып тора. Минтимер Шәймиев эшләгән 200 ел чыннан да тарихның бер зур өлеше. Менә шул турыда түгәрәкстән сөйләшүендә үзенчәлекле, ирекле һәм тәртәгә бик үк сыйып бетми торган шәхесләрне Азатлыкның Казан бүлегенә чакырдык. Бу татар театрының җитәкчесе һәм режиссеры Раил Садриев, Акчарлак гәзитенең шеф-редакторы, билгеле журналист Искәндәр Сиражи һәм Чувашия татарларының бер вәкиле Рафис Җәмдихан. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Минем өчен бу үтәге башка күсәк белән китереп суккан кебек булды. Мин бит бәхәсләшеп йөри идем. Бабай китмей. Әле ул 13-нче елгы универсиаданы уздыра, аннан соң гына уйлап карарга мөмкин дип бәхәсләшеп йөри идем.
90% кеше шулай уйлый иде.
Әйе, республикада шулай уйлый иде. Безнең менә Акчарлак гәзитендә бар шундый бер атнага бер тапкыр дүшәмбе көн турыдан-туры элемтә халык белән, укучыларыбыз белән. Һәм менә шунда кичә мин элемтәдә идем, үзем кичә миңа шалтыратуларның 100% ук булмаса да 99% ни өчен президент китә дигән сорау булды. Мин уйлыйм, Шәймиев кебек җитлеккән сәясәтче инде аңа теге картаю дигән әйбер янамыйдыр дип уйлыйм. Картаю дип әйтәләр инде, картайды имештер, анда менә теге бүре картайды дип шигырьләр дә язучылар бар инде, Илфак Шиһапов язган, әйеме? Әмма юк, сәясәтче өчен мин уйламыйм бу картлык дип, бу кешесезлек һәм башкалар дип. Бары тик президент горур гына башын югары шиеп вакытында китеп калуны мәхкул күрде дип уйлыйм мин. Аның үзенең сәяси сәбәпләре бардыр дип уйлыйм. Тагын бер әйбер бар. Аннан соң уйлана торгач мин аның китмәгәнен чамалап алдым. Баксаң, президент китмәгән, президент калган икән дигән шикеллерәк бер фикер барлыкка килде. Ни өчен? Әйдәгез булай уйлап карыйбыз. Ничек әле ул тота да 20 ел буе эшләгән хезмәтен ташлап җиңел генә китеп бара? Мин мәсәлән моны аңламас идем. Аннан соң аңладым. Мөмкинчелек бар шундый. Бүгенге көндә Миңнеханов президент була, премьер-министр. Күпмедер вакыттан президент властен Татарстанда, башка регионнарда, республикаларда, милли республикаларда бетерәләр. Дәүләт башлыгы булып кала премьер-министр. Ә хөкүмәт җитәкчесе кем була? Әлегә Марат Әхмәтовны да әйтүчеләр бар, Фәрдиевне әйтүчеләр дә бар. Миңа калса, Фәрдиев дигән, әгәр дә Павлов дигән урыс милләте вәкиленең булуы, бу Туфан Миңнуллинның совет чорында пьеса язулары шикелле. Чөнки аның һичшиксез бер урыс кешесе була иде пьесасында. Һичшиксез талантлык. Менә бу Павлов шул Туфан Миңнуллин пьесасы инде ул. Җәстәгенә знаком инде ул Павлов. Дәүләт советы кала, әйеме? Күпмедер. Фәрит Хәйруллович ничек утырган, матур гына иттереп утыра, 65 яшка кадәр аның бернинди проблемасы да юк. Әйеме, әле вакыты бар, утыра да утыра. Шуннан соң шул парламентны аннан соң акрын гына кыскартачаклар. Ягъни, республика үзенең статусларын, үзенең мөмкинчелекләрен, вәкаләтләрен бөтенесен тулысынча югалтып бетергәнче президент Шәймиев китеп бара, әмма барысы да гаиләдә кала. Ә гаилә үзегез беләсез, Фәрдиев ул гаилә әгъзасы.
Менә шундый Искәндәр фаразлары, ә менә Раил Садриев ни уйлый?
Дөньяда шундый үрнәкләр бар, әйеме? Бар Уинстон Черчилль, бар Дэн Сяопин. Миңа калса, Черчилль үзенең шундый апогее бик каты сугышта Гитлерны җиңгәчтен, аны халык сайламыйча китеп барып, яңадан картаеп беткәч, 70 узгачтан ягына политика кайткан очрак. Чөнки халык яңадан кайтара. Бар Дэн Сяопин, әйбит, ансы безгә якынрак. Шәймиевкәгә килсәк, Шәймиев бик каты акыллы кеше. Без аны бүгін мақтап отырдан деген мағына юк. Шәймиев бүгін бұ адымны ясаған екен, бұ Россия білен келісін ұшыланген әйбір дірей бет. Но шуалақ біздің күшіндей татарда бетінді бар, үміт үйлерге тегісті үйл, милет не сақылап қалу үзінен, дәулет не сақылап қалу үзінен де. Әйе ауыр. Ауыр Россия шартларында нидер Татарстан Җөмһүриятен бүгінгі формула сақылап қалу. Но шуалақ қарамастан, немше мұна бұ бүгін Татарстанга шундый игътибар, бүтүн дөнья күләмәй бит. Университет үткәрәсе бар. Аннан соң юк-юкта килүчеләр нидән Акыштан,
бүтүн дөньядан киләләр.
Бүтүн дөньядан киләләр. Гомумән нидер игътибар бар.
Татарстан хәтта ООН белән кичкенә генә булса да аерым бер килешү төзеп кайтты. Аны премьер-министр Миңнеханов барып төзеп кайтты, әйме? Андый мөмкинчелектә хәтта Татарстанны дөньяда чынлап та Татарстан әз генә булган үзенең вәкаләтләрен максимум куллана Россия алып бетергән булса да, барыбер максимум куллана үзенең субъект халыкара сәясәт субъект икәнен күрсәтеп торды. Монда Шәймиевнең өлеше күп.
Минтимер Шәймиев шимбә көнне биргән пресс-конференциясендә Рөстәм Миңханов турында теләсән инде бүлмәләрдә урыннарда ишекне җиңел ачып керерлек кешеләр булу бик шундый кыйммәтле әйбер дип әйтте. Мөгаен бу Америкадан бирәк Москва ишекләренә дә күрәсең Рөстәм Миңханов җиңел керә башлагандыр. Беренче елларында аны хәзер куалар. Эшләрлек түгел, аны беркем кабул итми, фәлән дигән дип гәзиткә яза иде инде даирәләр.
Бу заман таләбе дигән әйбер бар. Пенсия бирмәк турында мин әйтәм. Кытайның иң бик шәхесе буларак Кытайны шундый ярлыктан шундый дөнья күләм танылган бүген Шәймиев тенсияпин буларак шулай кала Татарстанда. Менимчә, Рөстәм Миңханов та ул үстергән егет курс үзгәрми, татар тенсияпин Шәймиев кулына калачак. Бөтен нәрсә. Аннан соң бит инде менимчә бу Мәскәүнең теге белә конституциянең ике сроктан артык булырга тиеш түгел дигән, аларны саклап калу үзеннән эшләнгән, күмәк килешеп эшләнгән эш дип саныйм мин моны. Әлбәттә Шәймиев булыр. Чөнки Татарстан җәмгыяте генә түгел бит. Гомумән Россиядә татар дигән төшенчә бар. Аннан соң татар ул битен хатарына гел бер шулай бер ул татарны бейдәш кенә карамый, ә Шәймиевне бер кем дә бер кадр җибәрмәде. Шәймиев үзе дә бер кадр китмәде. Президент постын әле бирү ул Шәймиевнең инде сәясәттән китү дигән минемчә аны түгел. Шәймиев кебек бүген шундый тәҗрибә туплаган. Без аны югалтсак, конечно, итә үкенәчәкбез. Хәзер ул бездә бар икән әйбәт, аны башкарта да кирәк. Бу бөтен татар халкын, читтә яшәүче татар халкына Ходайга караган шикелле карыйлар, пәйгамбәргә караган шикелле. Менә без бөтен йөрибез читләрдә. Шәймиевне үзләре президентлар бар, Чувашиядә бит, бүтәннең дә тегендә дә, нидә дә губернаторлар бар. Юк, Шәймиев үзенең президент дип кабул итәдер татар. Моны да беләләр Рәсәйдә. Моны да беләләр чит илләрдә беләләр. Без Россия Федерациясын саклап калучы бердән бер милләт буларак, минемчә ул менә Шәймиев бүген кете кирәк, Медведевка кирәк, Путинга да кирәк.
Ә бит конституция бар.
Россия һәм конституция төшенчәләре, алар икесе ике төшенчә. Россиядә конституция юк, ул язылган, аны үтәлми дә, ул үтәлмәячәк тә. Конституцион хукуклар мәсьәләсендә без аны Страсбург судында, безнең бүген инде судлар бара, шуңа күрә конституция да язылган. Минем хукугым татар буларак үз мәктәбемдә тату. Шуңа күрә конституция юк. Рәхәтләнеп ничек телләр шулай эшләр, әмма Шәймиев дигән бер кенәфи бар иде Россиядә. Ни өчен? Татар элегелектән дәүләтчелекле халык. Башка халыкларның дәүләтчелеге булмаган бу җирлектә, әйме? Россия Федерациясендә. Бары тик урысның, татарның гына дәүләтчелеге бар. Димәк, башка милләтләр, әмма шул ук вакытта татар барыбер ашчылыкны тәшкил итүче халык. Ул нацмен, башка кавымнар бөтенесе дә карап тордылар. Татар нишләр икән дип, әйме? Шуңа күрә Мәскәү үтисе программасы булса, беренче булып Татарстанга әйтә. Татарстан аны күпмедер дәрәҗәдә кабул иткән кадәр дәрәҗәдә кабул итә теге проектны. Шуның артыннан ук Башкортстан тиз генә кушылып китә. Шуңа күрә, чынлап та Раил дөрес әйтә. Мәскәү бер кайчанда Шәймиевка кирәк булмады. Әмма Шәймиев Мәскәүгә иң баштан ук кирәк булды. Беренчедән халык Шәймиевка суверенитет сораган елларында да ышанды, чынлап та. Шәймиевка ышанды. Ул вакытта да Шәймиев бик әкрен генә бөтенесен, ничек дип әйтим инде мин аны, шымартып кына, йомшартып кына алып китә алды ул вакытта да. Шуңа күрә Мәскәүгә ул вакытта Шәймиев бик кирәк иде. Үзенең тыныч халкы белән, уйлап эш итә белүе белән, бәлки сагырак булуы белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миңхановны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искәндәр Сиражи һәм Рафи Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә ипләп генә тыңлап утыра, 37,000 татар яшәгән Чувашиядә ниндидер зур татар эшләре барганын язып шығырданнан қазір хәбәрләр җибәргәләп торучы һәм дөньяга сөйләп торучы Рәфис Җәмдихан. Мына абзыйларны тыңладыңмы, Рәфис? Чувашия татарларымы яки син белгән, әле сезнең анда бик каты һәм булдыклы мишәлләр бар, шушы турыда нәрсә уйлыйлар?
Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, Чувашстан татарлары өчен дә, төбәктәге татарлар өчен дә Шәймиев асылда әллә ни эшләгәне юк. Yani mesela Tatarstan için işli. Anda değerli iktisadi özgürlükler alıp bana devlet meselesi. Lekin Şeymiyev Tatarlarga gerek ne işin? Çiğitteki Tatarlarga. Ul bir nedir stabilnesinin, bir tanışlıkının, bir kişili regionunun, bir kişili şahısının şulay lider bulup yürüye. Ul çiğitteki Tatarlarga mine bizden artımızda kim tıra degen? Mine bizden artımızda Tatarstan. Tatarstan degen de çiğitteki her Tatar Şeymiyev'ni köz aldığında tutar. Ya bu masa Şeymiyev degen de Tatarstan'ı köz aldığında tutar. Ul bir şunun simvolu. Ul bir kişili simvol. Hazır ne Rüstem Minihanov andı simvol bulu alır mı? Yok mu? Anasının zaman hem vakit kursettir. Herhalde Şeymiyev yüzü ışandırayındı. İndi şiddetli Tatarlarga kaybirlerine sileştim kilgende mi? Rusya İçtimali Pulatında birden bir mulla müfti bulup oturar. Şulak Şuvarstan müfti Yadbek Kırhanov. Şeymiyev'nin kitüye turunda haber buldu, o indi miğe şaltıratıp, Refis bu nerse buldu, mi kozundaydım, bu nerse buldu, ne için gitti, bunun vartın nerse Ertuğrul'a büyük borçluluğunu bildirdi. Hem tamam bir şaltıratında, indi Şeymiyev etken Bulgar, tüyuluğun tırgızabız deyip, şunun boyunca şıgıldanacak mı deyip, indi tağın şatlanıp şaltırata başladı, indi mine gitmedi bir telimine bizden Mekke'biz, Bulgar'ını tırgıza başlayacak deyip.
Bildirirge mecburun kafu, mın diye bir barayı mı? Bana, sen şunu söyledin, Şeymiyev şiddeteki Tatarlar işlemedi dedi. Ol işledi nerse bilen. Tatarstan'ın derecesi başka regionlarına korakanda Rusya'da inistin. Şunun bilen Tatarstan üseyken demek Tatar'ın derecesi bütün regionlarda da
üse.
Mine şuşu eybir bilen yine işlese de şul jiteydi.
Bette oradan başka gerek mi? Ol Tatarstan'dan felenden bir yerden kilip sırarga gerek mi? Mine Tatarstan'ın yüzünün imidji var. Halin prezidenti var. O şunun bilen Tatar'a uşu kütmesi.
Benim şey mine şiddetlik Tatar bir tuğul nereye geçi? O Tatarlırak. Biz edemiz indi, Oğuz bilen kaldırsan, Penza Tatarlarına alsan, Şuluk Şağırdanlarına alsan, ondaki Tatarlar, bizim Tatarlığa karaganda, alar, bir sonunda söz var, seleme deyler, Allah bize seleme deyler. Seleme rek, çünkü biz yumuşakırak. Alar nakti sadıdanlık, alar din bilen de kişiler rek, alar...
Yok, yine biz kızganabız, Başkıristan Tatarları da tanış hem Kuat Tatarlar üzerlerinde, onlar silemdir mi siyaset durumda, o Tatarlık, onlar da kişiler deyip, min bu, eydelem.
Yok ben de elim cevabı bitince geldim. Ben futurologu gideyim ne bir boruydu ne bir dünyada. Kıtay ben dil siyapimden başladım. Ben şöyle devam ettim hazır. Şeymiyev'nin bu vazifadan gittiği benim şey onun takı da zor dereceye götüreyim. Onun masrafları kinyeye zor ayak. Kim kılaş. Benim ne diyorsun diye asış yasalım bizim. Ben biz yıllar bu işi tuttuk. Evet. Şimdi zor beraber geyip, şimdi zor akşalar, tülep, biz futbol, hakkey, elle indi hakkey işler alabız. Ne diyoruz diye. Bugün Şundi bar dünyada biz mana havanı görüyoruz et. Nu hava bar. Bir bize tutup qarayanmı görsata almayıb ekan. Nu bizde külməgən enerjiyalar bar, nelar bar, ebit ebirlər bar. Mən nəsə etəm bunu Qazan məhəlləsində. Suitsit boyunca Qazan bugün sınğı urunlarda bar. Rəsədə. Bu kriminal Qazan. Nindi tutunlar bar yəmində ebit. 90-cı illərdə kişi kimlə qurqadır Qazanğa. Qazanın qolma yerə gitik söz gərdi. Bunu bir nəsə etəm. Ana futbolda Rubin Utkaş futbolda Avropanın ən zor deyə sport nəyində yazıb çıxan bir jurnalist. Tatar это такой народ, как баски в Испании, которые победили Гитлера и прогнали его на Грозного деген. Bu elbette hakikaten doğru gelmiyor mu? No PR forması. Bana mimdi. Gitti ya. Ne nasıl etem? Bugün Şeymiyev Tatarını tağda zor dereceye götürürlük. Bana şimdi indir Fransa'dan gitmiş bir tutak olarak kübrek miydi? Bulaştı bırak bulaştı şekilde. Hadi real bulaştı bugün Şeymiyev'de kala. Çünkü bütün kadrlar. Bana bu adağı bütün ciddiyetçilerden başla. Her birisi de Şeymiyev bugün kirektiyse bütün biz kirekti. Partiyiz kazanmadı. Kamsamola değil deyiz. Bana şunu da gelip şaka. Ben nasıl etem? Bana Qazan. Her resim dinlese, dinlemese de bana Qazan'a akışa kele, Qazan kim ya ya? Şunu bu nedir siyadı? Bana onu anlatıp bir bunu koy. Qazan nedir zor bir elektrikli üzerinin teki vazifesine kattı. Teki Xanlar zamanındaki vazifesine. O sevde yolu, o sevde şakarı, bütün milletlerinde şunu tolerant şakarı bulan teki zamanında. Bana nedir bir ne bana? Менімше, бұл шушы процессор вақытында Шәймиевнің статусы да, мұна, ол бетінде, мұна, шушы дин сияпинлігі да тағы да зұрайығына. Бұлғар өттеге тұйылығы, менімше, ол кішкене бір ішінің көрсет өгіне, әмшіл мәкілесен зұр үшілер тұра бүгін. Бұл өкілім, татарыны пиар еті төсінде үшілі.
Йоғалған дәулетіні яңадан тұрғызу деген мәселеде, әйімі, бізде екі тәғлимат яши, Алтын Ордашылық һәм Бұлғаршылық тәғлиматы. Бұлғаршылық тәғлиматы шоқты тор тәғлимат деп қарайым мен аны, әмма біз ол біздің тарихымызды көбірек шанлырақ ілішінен тортып ала кебек деп айтамын мен мәселе.
Бұл қорқыныш,
менің үшін қорқыныш, не үшін?
Бұлғар тұрғызу.
Болгарны кургызу, юк, агар да нәк менә булгарчылык тәгълиматын күтәреп чыгу булса, алтын урда безнең тарихыбызның шанлырак мизгилләре, әйеме? Һәм бу бүтән дөньяга татарны беренче тапкыр әле беренче пиарын эшләгән шыр. Кая татарлар бүтән дөньяны, ярты дөньяны яулап алган шыр, әйеме? Алтын урда шыры. Шушы элешеннән бераз гына читкә җибәрмәсә иде дигән әйбер бар. Без аннан соң җәмәгать тагын бер кызык кына әйбер килә, әйеме? Менә Шәймиевны мин инде күреп тә, бүтәнебез дә күреп беләбез бит инде, очрашкан, күрешкән, кай вакытта кемнәрдә сөйләшкән, әйеме? Ул бик ничек дип әйтим, белемле һәм укымышлы. Ул бик мөлайим кеше. Менә хәзер узган елгы язучылар берлегенең съезды безнең язучылар берлегенә килә Минтимер Шәрипулы, килә премьер-министр, килә шәһәр хакиме Метшин. Нәрсә килеп чыга? Шәймиевның безгә һәрберебезгә әйтер аерым сүзе бар. Без тезлешеп бастык, каршы алдык Шәймиевне, исәнләшеп, һәрберебез белән әйтер сүзен әйтеп, һәрберебезгә җылы сүзен табып дигәндәй, безнең белән бергә фотоларга төшеп, хатын-кызларга комплиментлар әйтеп китеп барды. Беләсезме? Менә шул вакытта Миннеханов белән Метшин безне күрмичә дә үтеп киттеләр, әйеме? Беләсезме? Мин күрдем бер әйберне. Укыган кеше белән укымаган кеше арасындагы аерманы күрдем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миннехановны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искандар Сиражи һәм Рафиз Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Президент бір қалай кетмеу мен тұтағы бір қаты ескерді. Менің тұйығымша, сезімлерімша, Шәймиев бүгін бұрасын кетті, бек зұр қарт бұлан шалып кетті. Солай көрі аны орда келген кіші, ол қар вақыттары екінші болып қала. Мұстақыл президент болып қар вақытта Шәймиев қалашақ. Бүтін нәрсе сыңғы сөз анарда болашақ. Ол аны қалық алдын айтамы, ол аны әйтмешегіне қамыл кіртемі, ол барыса Шәймиевті қалашақ. Солай көрі, менімше, тағы бір қатшуын ескертесім келі, бүгін Қорзанның үсесін біркен тұқтат алмайды. Татарстан жаңа неге шықты? Россиядан ол аударлық бара. Шолай көре, бүгін Шәймиевке зұр қарт бұланш берілген, ол бүгін татарыны пиар ете башлаяшақ.
Бір қызық мезгіл бар, әйеме мұнда, біне пиар ете башлаяшақ деген. Бұлайда Шәймиев соңғы елларда татарының, Татарстанның Россия бойынша имиджін ясау білен ғана шығылланды. Менің қалса қора ішіні көптен енді ішлілер еді. Шол аның командасы қора ішіні ішлі еді. Шолық Миннехановлар, Метшиннар һәм башқалар, әйеме. Әмма мен бір әйберіне тағын әйт алам, әйеме. Соңғы сөз бәрібір қалса да, Минтимер Шәрипович та қалса да, әмма ақша қалтасы, ақша яншығы қала башқа кішіде. Міне шушы әйбер қорқыныш. Бүгін міне сен сәнғәткер боларақ айтам мен саған, әйеме. Сәнғәттен де, мәдениеттен де ақша ішлеуіне тәләп еткен премьер-министрні кетіріп отырттылар дей президент еттіріп. Міне қазір ойлап қара. Міне ауыл клубы ақша ішлей ала ма? Ауыл китапханасы ақша ішлей ала ма? Демек, міне мұнда бір қараш бар ол біздің, әйеме. Инвалидларның хәлі сәнғәткерлерінің мәдениетшілерінікінен тағын да ауыррақ деген бір қараш бар біздің республикада көптен яши. Аны безгә югары даирәләрдәге кешеләрнең әйткәне бар. Шәхсән үзем шул очрашуда катнашкан вакытта да без инвалидлар түгел, әмма безне, без милләтнең йөзе, әмма милләтнең йөзенә инвалидларга караган караш, әйме? Артык кошык итеп карау. Бер кайшан да бер генә сәнгать тә, бер генә халыкның милли сәнгате дә чын сәнгать. Акча китерергә тиеш түгел. Ул дәүләтнең дотациясында яшәргә тиеш. Ни өчен икәнен дә аңлатам. Менә властьта утыралар, әйме? Шәймиев утырды, Миннеханов утырашак, башкалар утырашаклар. Татарстан дигән дәүләтнең. Татарстан дигән дәүләткә исемне татар дигән кавым биргән, әйме? Димәк, татар дигән кавым алдында алар үзләренең үсешләре белән үк бурыч әйеме? Бу кешеләр аның йөзенә, аның йөзе аның зыялылары, аның йөзенә йөзе булган зыялыларына артык кашыкка булган караш. Мин моны бу кешеләрдә бик нык сизәм. Шуңа күрә мин дөресен әйтәм. Мәдәниятебез өчен бүгенге көндә сәнгатебез өчен ул милли сәясәт ул. Мәдәният сәнгат ул милли сәясәт. Урамга чыгып азатлык кычкыру милли сәясәт түгел, анысы башка бер аның. Сәясәткә килергә теләү анысы аның. Ә менә милли сәясәт ул мәдәният министрлыгы коридорларында ясала. Мәгариф, тат-медиа бүгенге көндә республиканың шын-шынлап караганда үзенең матбуғаты юк. Алар акционерлык җәмгыятьләре ясадылар аларда, нәйме? Акционерлык җәмгыятьләре бар. Аның акциясен теләсә кайсы көнне, теләсә кайсы Израиль яһудына сатып җибәрәләр икән. Бүген монда яһуд телендә гәҗит чыгара башларга мөмкиннәр дигән әйбер бар. Менә шушы куркыныч әйберләр бүген бик күп эшләнде. Бүген безнең моны аңлаган кеше киләме власка? Менә мине бусы куркыта, бусы зур сорау астында.
Искәндәр, тиермалар, тиемиләр мәйбит. Алар аны эшләячәкләр. Нигә эшләячәкләр? Менә Казан бар әйбит, аның эшендә нәрсәләр булырга тиеш. Халык Казан икәр икән, әй акчана таш пуратлар дип куйып була. Аның эшендә җаны булырга тиеш. Казанның эшендә мәдәният булырга тиеш. Без бит инде халыкка татарлык Казан килер икән. Без бүтән дөнья халкына татарлыгыбыз белән генә кызык.
Менә аның өчен бүгенге көндә татарлык белән тутырмыйлар. Ни өчен дигәндә, Казан бар. Казан койны, чынлап та. Башкаларының кысыр шулпа кайнаганда, безнекендә итле шулпа кайный безнең Казанда, әйме? Әмма бер кызык әйбер килеп чыга. Аның эченә нәрсә ите салынган? Сарык итеме, дуңгыз итеме? Бүгенге көндә Казанда дуңгыз ите кайный. Харам дуңгыз ите, ни өчен? Барыгыз Орша кыры ягыннан кирик әле без Казанга, әйме? Уң якка борылып карыйбыз. Нәрсә күрәбез без анда? Тора безнең анда кунакхана һәм күңел ачу комплексы бик яраталар аны бүгенге көндә Орша зираты янында.
Нәрсә?
Корстан, әйеме исеме? Әзрәк кенә аска төшеп китәбез, шәһәр үзәгенә таба төшеп җитәбез. Анда Татарстан турында бер әйбер бар, татар. Татарстан кунакханәсе. Аның Бауман урамына кирип китәсең, анда шалла, пинателләр, анда ниләр, ә Патерсон кибетләре монда нәрсәләр генә юк бездә, әйеме? Кибет исемнәре дә татарча кибет исемнәреннән бер бәхетле калды Казанда. Ияләндек без аңа, башта ияләнеп булмый иде аңа. Казан эшендә бүген татарлык калмады. Урам исемнәрен алып карыйбыз. Петербургская, Бауманы, татар урамнары, Сара Садыкова и урамы. Химкомбинатка килеп терелгән бер пышрак тыкрыкка кушылган, әйеме?
Утырачаклар, чөнки бер кая китә алмаячаклар. Иң беренче шунысын башлаячак Россия. Менә бүген безнең кысып балга Россия бит диге, телебезне, ана телендә укытуны тигән Россия, шушы үзенең федератив структурасын саклап калыр өчен, дәүләт структурасын саклап калыр өчен, үзе безгә акча бирә башлаячак. Ул бүген дә бирә, ул формасы бит әле бирүлек.
Чувашстан белән Татарстанны чагыштырып китимме? Чынлап та Чувашстан, мәсәлән, милләт мәсьәләсендә Чабаксар белән. Чувашстанда вәзгыять тагы да катлаулырак чувашлар мәсьәләсендә. Мәсәлән, тутыру Казанда исез. Казанда яхшымы, начармы 47-50 татар мәктәбе бар. Бөтен мәктәпләрдә татарча укытыла әлегә. Шул Чувашстанда, Чабаксарда бер чуваш мәктәбе юк. Ягъни Татарстанда алай ук вәзгыять куркыныч түгел дип уйлыйм. Бар инде төрле илләр диге сүгәләр дә бер мәкал бар бит. Иңдә яхшы эт тотсаң, дошман кермәс диләр. Шуңа күрә гел сүгеп торучыларның да файдасы бар инде аңгыз генә. Аннан бит ул Казанның ишен тутыру менә без күнеккән ничектер. Әнә ясасыннар алар, власка менгәннәр икән алар ясасыннар, тутырсыннар ишен, тышын бизәсеннәр ишен тутырсыннар дибез. Ә үзебез нәрсә эшлибез соң тутырыр ишен? Ниндидер тәкъдимнәр белән чыгабызмы? Без вакытында, мәсәлән, шул ук мин татарча сөйләшәне Казанда башлаган ик, хакимият аны яклады, акчасын бүлеп бирә, фәнә итә. Ягъни үзебез күбрәк инициатива белән чыгабызмы икән? Урам исемнәренә килгәндә, ул бит Шәймиев заманысына хәтле булган әйбер. Шәймиевтан соң да булыр уланды исемнәр аны. Әбрәр Кәримуллиннар тулы бер китаплар диярлек язганнай урам исемнәре фәләннәр Казан турында. Ну, 450 ел буена нигездә урыс шәһәре булып яшәгән Казанны инде Шәймиевнең 20 еллык чырында татарчалаштырып битереп булмый бит инде. Ул мөмкин хәл түгел. Әктеңнә барды бит процесслар.
Рафиз Әмдехан өметләндерә торган сүзләр әйтте. Әлбәттә, монда куелган, яңгыраган һәм халкыбыз күңелендә яшәгән борчулар тагы да тирәнрәк һәм тагы да кискенрәк бәхәскә лайыклы. Шулай итеп, Татарстан президенты Митимир Шәймиевнең киләсе мөддәткә чыгарга теләмәве, яңа президенты Миңниханов Рөстәм Нургали улының тәкъдим ителәчәге турында иң беренче хисләр һәм фикерләр турында түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмам. Анда Раил Садриев, Искәндәр Сирази, Рафиз Әмдехан катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле
тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.